sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
NATO priprema 700 svojih vojnika da ih pošalje na Kosovo i Metohiju na goloruki srpski narod. Mirovna misija KFOR-a pretvorila se u logističku podršku Kurtiju, u kaznenu ekspediciju koja pendrecima, šok bombama i suzavcem razbija miran protest Srba zbog otimanja njihovih institucija od strane Albanaca. Amerika i Evropa prstom nisu mrdnula da to spreče. Pozivi Kurtiju da se urazumi toliko neozbiljno zvuče da im ni Priština ne veruje. Stigla je i tobožnja kazna. Albanci neće učestvovati u NATO vežbama. Njih to uopšte ne dotiče. I onako vežbaju na srpskom narodu.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
A mi ćemo danas saznati da je najbolja američka investicija ubijanje Rusa. Kako je Putin pobedio na izborima u Turskoj. I da je Fidel Castro danas živ u Rusiji.
Radio Sputnik.
Ubijanje Rusa. Najbolje ulaganje američkog novca.
Ovejan je rusofob i militarista. Američki senator Lindsey Graham za vreme susreta sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim rekao je da je umiranje Rusa u ratu u Ukrajini najuspešnije trošenje američkog državnog novca. Rusi umiru. Nikada nismo tako dobro trošili novac, kazao je Graham tokom sastanka. Zelenski je tom prilikom, komentarišući pad američkog drona u Crnom moru, rekao da bi Sjedinjene Države trebalo da sruše svaki ruski vojni avion koji se približi nekoj američkoj letelici u vazdušnom prostoru iznad otvorenog mora. Američko-kanadski biznismen Elon Musk upitao je Grahama povodom njegove tvrdnje da je pomaganje Ukrajini najbolja američka investicija ikada jer Rusi umiru, zar zaista ikada? Tu liniju je nastavila portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova, podsjetivši ne samo Grahama da je jedna od američkih investicija dovela do Drugog svjetskog rata i holokausta. Ministar ekonomije nacističke Nemačke Hjalmar Schacht tokom Nimberškog procesa izjavio je da je i Treći Rajh bio sponzorisan iz inostranstva i imenovao dve najveće američke korporacije, Ford i General Motors. S njima je bio sklopljen prećutni dogovor, sloboda u zamenu za ćutanje. Uprkos protestima sovjetskih predstavnika, oslobođen je i doživeo je 93 godine, ukazala je ona. Navela je i da je oličenje američkog sna, legendarni Henry Ford, bio nosilac velikog krsta ordena za zasluge nemačkog orla, čije fabrike u Nemačkoj nisu samo proizvodile do 70.000 kamiona godišnje za potrebe Wehrmachta, već su za to koristile i rad zatvorenika, uključujući i one iz Auschwitza. Nemačka ikona automobilske industrije, Opel, pripadala je General Motorsu. Istraživač Bradford Snell kaže da je uloga korporacije General Motorsa bila daleko važnija za nacističku ratnu mašinu od švajcarskih banaka. Švajcarska je bila samo skladište ukradenog novca, dok je General Motors bio sastavni deo nemačke ratne mašinerije, kazala je Zaharova. Ona je istakla da je Treći Rajh mogao da izvrši invaziju na Poljsku i Rusiju bez pomoći Švajcarske, ali da to ne bi mogao bez pomoći General Motorsa. Senator Graham imao bi dakle sa čime da pravi poređenja. Jedna njihova investicija dovela je do Drugog svjetskog rata i holokausta. Sada se milijarde američkih dolara slivaju u nezasito grlo neonacističkog režima u Kijevu. S tim u vezi želim da podsjetim senatora i sve u Sjedinjenim Državama koji imaju vajde od pomaganja Ukrajini kako se završila prethodna avantura, zaključila je Zaharova.
Čak i za vreme Reagana, kada su Amerikanci pokušavali da stvore sliku imperije zla od Sovjetskog saveza, niko nije koristio ovakvu retoriku. To što je rekao američki kongresmen zapravo je vjerojatno prvi put, mada njemu nije prvi put. Istini za volju moramo reći da je samo kratko vreme posle ove izjave, koja je izazvala veliko uznemirenje i u Rusiji i uopšte u svjetskoj javnosti koja je svesna kakve posljedice to može da donese, ta cela izjava demantovana. Suština je u tome, kaže Graham, da je ruska propaganda zloupotrebila njegove reči i smestila ih tamo gdje im nije mesto. Međutim, kad su se Ukrajinci udostojili posle dva dana valjda, da ipak daju originalni dokument, dakle zvučni, i sajt na kome su oni objavili zapravo tu Grahamovu izjavu, videlo se da su falsifikat napravili oni. Te reči je naravno Graham izgovorio, ali su bile drugačije razmeštene. Dakle, prvo se pričalo o tome da je Graham oduševljen borbom Ukrajine za slobodu, da su nekad Amerikanci bili takvi, borili su se do posljednjeg, do smrti i za svoju slobodu naravno, a takvi su i Ukrajinci. A u drugom pasusu se kaže da je ulaganje u rat u Ukrajini zapravo najbolja američka investicija. Što bi naši rekli, nije šije nego vrat. U ratu u Ukrajini naravno ginu Rusi, a to se i pominje, on kaže umiru Rusi. Dakle, u tom ratu koji finansira Amerika umiru Rusi i zato je to najbolja američka investicija. Nije slučajno što se Elon Musk upitao da li je to baš najbolja investicija i što Marija Zaharova dokazuje da nije. Amerikanci su investirali ne samo u Drugi svjetski rat, nego u sve ratove koji su vođeni posle Drugog svjetskog rata. Graham u tome ima dosta važnu ulogu. Njegova uloga je bila i u napadu na Irak i u mnogim drugim, a njegove izjave, što je zanimljivo, nisu mnogo naštetile u njegovoj partiji, govori zapravo o opštem raspoloženju u Americi, da Amerikanci se danas raduju što ginu Rusi, ali naravno i zato što ginu Ukrajinci. I zato oni po ko zna koji put ponavljaju da treba ginuti do posljednjeg za slobodu. Ne znam kad posljednji pogine, čija će to sloboda biti, ali to je pitanje za ukrajinski narod. Graham se u martu ove godine proslavio još jednom sličnom izjavom. Graham se zapitao da li u Rusiji postoji neki Brut ili neki Štaumferberg koji bi zapravo ubio Putina. To nije ništa manje strašno od radosti što umiru Rusi, ali je nekakav cilj koji oni zapravo od prvog dana postavljaju. To često govori i Zelenski, to govori i neki drugi ljudi, njegovi oficiri, a Amerikanci se pretvaraju da to nisu rekli, da to ne misli, a suštinski svi to misli isto. Na kraju krajeva, kad pogledamo i zapadne medije, oni se također ponašaju slično. Dakle, mi smo imali prilike da u Die Weltu vidimo pitanje da li ima još neka Fanny Kaplan. A Fanny Kaplan je bila žena koja je pokušala atentat na Lenjina, ona ga je ranila, ali Lenjin nije umro. Isto tako smo mogli da čitamo otprilike u isto vrijeme u italijanskoj štampi slično pitanje. Dakle, da li postoji neko ko može, ne, ali neko iz Rusije, iznutra se Rusija mora rušiti, tako bar oni misle, jer spolja očigledno ne mogu. Dakle, da li postoji neko ko bi njega ubio? A la stampa je pre toga mnogo puta stvarala atmosferu neprijateljstva prema Rusiji, pišući o tome kako su oni pomagali kad je bila korona, zapravo ne donoseći ništa, nego su iskoristili koronu da se više približe rukovodstvu neke NATO zemlje. I kad tako na takvo plodno tlo padne želja da se kazni ruski predsjednik, onda to valjda italijansko javno mnijenje lakše prihvata. Mi dolazimo zapravo u situaciju da posmatramo kako Amerika i naravno zapadni njeni saveznici ili bolje reći njeni zapadni vazali pokušava da spreči Treći svjetski rat tako što će ga prva započeti. Jer sve ovo što se predviđa, planira ili čemu se nada bi bio početak Trećeg svjetskog rata. I zato se čini sve da se Rusija izazove. Recimo, Graham je imao još jednu vrlo zanimljivu izjavu, a ona glasi otprilike ovako, da Amerikanci moraju da sruše svaki ruski avion, bilo da je on sa pilotom ili dron bez pilota, koji se približi američkom avionu. Kad je reč o približavanju, govori se o približavanju američkom avionu koji je na samoj granici sa Rusijom. Dakle, to su oni avioni koje presreću ruski lovci i sprečavaju ih da pređu na rusku teritoriju. Ukoliko bi se to desilo, a inače kad poziva na to, Graham govori o tome kako bi to Reagan sigurno uradio, dakle on bi da sruši te avione, kad bi se oborio ruski avion sa pilotom, onda bi Rusija naravno odgovorila, pa bi ona srušila sljedeći američki avion. Kad bi bio srušen američki avion, onda bi se Amerika uključila u rat, kad bi se Amerika uključila, uključila bi NATO. I to je put ka Trećem svjetskom ratu koji zapravo Graham planira, valjda verujući da je Amerika daleko, da će je okean spasiti. Mi smo imali priliku da čujemo Lavrova koji je rekao da se ne zanose okean ih ne može spasiti ni u jednom eventualnom ili, što bi rekli bolje, ne daj Bože, ratu. Šta se zapravo postiže ovim izjavama? Pa uglavnom ništa. Jer cilj njihov je da uplaše ruski narod, da uplaše rusko rukovodstvo, da ih uplaše verovatno strahom da će nastradati Putin. Putin je predsjednik zemlje u kojoj je obaveštajna služba veoma jaka, predsjednik koji je veoma dobro čuvan i predsjednik koji veoma dobro planira sve svoje postupke. Tako da se ta njihova igra naravno ne može završiti dobrim rezultatom, ne za njih naravno dobrim, i ne samo da se ne može ta igra završiti dobrim rezultatom, nego cijela igra koja se igra oko Ukrajine, a igra se igra zapravo nije, ne bori se niko tu za slobodu Ukrajine, se može završiti jako loše. I zato ja i ovaj prilog moram da završim kao što sam završila i u prethodnoj emisiji, a to je stanite, zaustavite se što pre, zaustavite se odmah.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kako je Putin pobedio na izborima u Turskoj?
Na izborima za predsjednika Turske pobedio je ruski lider Vladimir Putin, piše časopis Newsweek. Kako se navodi, reizbor turskog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana dobra je vest za Putina, jer su njegovi odnosi sa mnogim svjetskim liderima dramatično pogoršani nakon početka specijalne operacije u Ukrajini. S druge strane, turski predsjednik nastoji da održi bliske diplomatske veze s Moskvom. Erdoganova pobjeda verovatno garantuje očuvanje statusa quo, navodi se u tekstu i podsjeća na blisku saradnju dve države. Turska igra posredničku ulogu između Moskve i Kijeva, pri čemu je razvoj odnosa sa Rusijom jedan od prioriteta spoljne politike Recepa Tayyipa Erdogana. Turska je jedna od najstarijih članica NATO-a i jedina članica Saveza među azijskim zemljama. Ali odnedavno, posebno s početkom rata u Siriji i specijalne vojne operacije u Ukrajini, ovaj status je postao neugodan za zemlju. Sjedinjene države zahtevaju od saveznika u bloku da sve više učestvuju u antiruskim sankcijama, povećaju odbrambenu potrošnju i prošire pomoć kijevskom režimu. Takvo opterećenje je preteško za tursku ekonomiju. Pored toga, negativno bi uticalo na odnose sa najbližim državama i poništilo bi Erdoganov princip nula problema sa susjedima, koji je najavio još 2008. koji je mnogo korisniji Turcima nego finsko članstvo u alijansi, a posebno Švedsko, u kojoj spaljuju Kuran. Zato su, smatra autor teksta, glasajući za Erdogana, Turci pokazali neslaganje sa takvom politikom NATO-a. Pa ipak pogrešno je smatrati Erdogana nekim antizapadnim političarem. On je turski političar. Uvek je, imajući u vidu interese svoje zemlje, jačao njen suverenitet. Situacija u Turskoj se ne bi mnogo promenila čak ni da je Erdogan izgubio. Turska zauzima veoma važan geografski položaj koji Erdoganu omogućava da sarađuje čas sa Rusijom, čas sa Zapadom, čas protiv Rusije. I to smo imali prilike da vidimo. Novi stari turski predsjednik će i dalje, da upotrebimo nama poznati termin, nastaviti da sedi ne na dve ili na tri, već na onoliko stolica koliko može. Sarađivaće i sa Zapadom i sa Rusijom i sa Ukrajinom, što čini i sada prodajući joj barjaktare i ističući da je Krim ukrajinski. I s kim god mu bude odgovaralo. Turski narod je očigledno upravo to i hteo. Kremlj je među prvima poslao telegram u Ankaru. Čestitku je Putin počeo rečima: "Dragi gospodine Erdogan, dragi prijatelju", i naveo da je Erdoganova pobjeda bila zakonomerni rezultat njegovog rada na mestu predsjednika Turske i da pokazuje visok nivo podrške naroda.
Retko je koji predsjednik imao tako loše okolnosti za početak predizborne kampanje kao što je imao turski predsjednik Erdogan. Njemu se na neki način u jednom trenutku sve nekako sručilo na glavu. Prvo, veoma loša ekonomska situacija, inflacija koja je dosezala, neki kažu oko 100%, mada je zvanično 65-64%, a onda i strašan zemljotres. Zemljotres u kome se pokazala i korupcija, i loša gradnja, i loša kontrola. Sve što je moglo da se desi, desilo se pred same izbore. A pogotovo se desilo da se opozicija ujedinila, da je Amerika i sve snage tu opoziciju podržavala, mada nije smela da uđe baš direktno, kao što ponekad oni umeju da rade. Nisu, na primjer, organizovali nikakve proteste, nisu se čak umešali ni u trenutku kada je prvi krug završen i kada je samo za pola procenta Erdogan pobedio. Moglo se desiti da izađu na ulicu predstavnici opozicije da kažu, što bi im nekim drugim zemljama se i desilo, da kažu da su izbori pokradeni, da nisu bili pošteni. Ne. Turska je pokazala zaista neverovatan nivo demokratije. Sa malim brojkama, sa malom razlikom je Erdogan imao prednost, posle toga je Erdogan opet sa relativno malom razlikom i pobedio. Jeste činjenica da veliki broj ruskih politologa, očigledno i ruska vlast, uključujući i ruskog predsjednika koji među prvima čestitao Erdogana, vide Erdoganovu pobedu kao vrlo povoljan znak. Zapravo, Rusiji apsolutno odgovara pobeda Erdogana. Da nije Erdogan pobedio, mi ne znamo šta bi se sve promenilo. Analitičari koji jako dobro poznaju Tursku smatraju da se ne bi mnogo promenilo, da sva ona obećanja koja je opozicija davala da će uvesti sankcije Rusiji, da će prekinuti projekte koje su imali, možda ne bi bila održana. Ali u svakom slučaju ovako je bolje. Za Rusiju sasvim sigurno tako je bolje. Na ovaj način mi sada znamo da će zajednički projekti koje su planirali Erdogan i Putin biti realizovani. Jedan od njih je takozvani gasni hub, odakle će gas preko Turske ići u zemlje koje budu želele da ga kupe. Tu je atomska centrala Akuja koja će zadovoljavati 35% potreba turskog naroda za električnom energijom, a istovremeno će omogućiti da ruski Rosatom kontroliše 10% te energije. Zapravo 10% je vlasnik Rosatom. Pored toga, što je jako važno, sigurno je da se Turska neće pridružiti sankcijama protiv Rusije, da Turska neće podržati nikakve akcije koje bi mogle da donesu štetu Rusiju, a tu se pre svega misli na tu posredničku ulogu Turske, jer je trgovina između Turske i Rusije za ovih godinu i po dana od kad je počela specijalna vojna operacija duplirana. Dakle, Turska je posle Kine postala prvi partner, trgovinski partner Rusije. Jedan deo je kupovina istih onih proizvoda koje je Rusija kupovala i pre svega ovoga, to su pre svega poljoprivredni proizvodi, ali je mnogo više sada onih koji nisu mogli preko drugih zemalja da stignu u Rusiju, a Rusija ih preko Turske kupuje. Ono što je u ovom trenutku jako važno, to je da se menja i pozicija Turske. Dakle, i Turska će od ovoga imati verovatno mnogo veću korist nego što se na prvi pogled moglo očekivati. Turska će izgradnjom tog haba postići da umjesto zemlje koja je veliki potrošač gasa postati maltene ravnopravna sa zemljama proizvođačima, jer je jako mnogo zemalja koje su zainteresovane da preko Turske izvoze gas u Europu. Tu je Irak, tu je Iran, a naravno Rusija, tu su još neke, čak i Saudijska Arabija, arapske zemlje, azijske zemlje također. To mjesto će zapravo imati ogroman potencijal. I mnogi kažu da je na taj način zapravo ta velika gasna igra zapravo započela. U ovom trenutku je sve na nivou planiranja, ali mi danas znamo da je jako mnogo gasa potrebno Evropi, da Evropa ne želi da ga kupuje od Rusije i da nalazi razne načine da ga se na neki način dočepa. Cene gasa u ovom trenutku su relativno niske, sticaj okolnosti takav da su prošlogodišnje rezerve sačuvane, u jednom delu da je klima bila veoma povoljna, ali niko ne zna šta nas čeka iduće zime i naravno da svi pokušavaju da se spreme za tako nešto. Međutim, koliko god delovalo da je to i mesto na kome se nalazi Turska i projekat savršen, postoje mnoge nepoznanice. Jedna od njih je činjenica da su ti projekti sve dugoročni. Dakle, mi ne znamo kako će se završiti čitav ovaj sukob i kad će se završiti. Za sve to što se gradi i što se pravi, potrebno je vreme. Ali, pored toga, potrebno je još nešto. Potrebno je znati da imate sigurnog kupca. Teoretski imaju. Dakle, gas je potreban. Međutim, ko, na primjer, može da garantuje da će Bugarska, koja je gas naravno potreban, biti siguran kupac ako znamo da je ona minirala Južni tok i da se prva odrekla ruskog gasa u trenutku kada joj je bio neophodan. Ko garantuje da će one zemlje koje su prešle na mnogo skuplji američki gas vratiti se na gas koji dolazi s druge strane, koji je daleko jeftiniji, ali protiv koga će jednaku borbu, kao što je vodila protiv ruskog gasa, verovatno kasnije ponovo voditi Amerika. U svakom slučaju, mi danas imamo Evropu gladnu gasa, ali isto tako imamo i Ameriku koja ne želi da se u Evropi prodaje drugi gas osim američkog, i Ameriku koja će sasvim sigurno učiniti sve da taj gas ne stigne do evropskih potrošača. Da li će uspeti i da li će moći, ostaje do duše i nada da će u Americi presušiti gas iz škriljaca, jer ga je sve manje ili je sve skuplje proizvoditi ga. Naravno, znamo da Amerika neće ostati bez gasa, ali da li će ga biti dovoljno i za izvoz, to ostaje veliko pitanje. I konačno, da li je zaista Erdogan proruski igrač? Svako ko malo trezvenije razmišlja, reći će ne. Erdogan zapravo igra svoju igru, vodi svoju politiku, sedi na više stolica, kao što smo već rekli. Dakle, saradnja sa Rusijom, saradnja sa tim zemljama koje će eventualno ući u taj projekat izgradnje huba, je zapravo velika poluga za uticaj na Ameriku. Erdoganu je Amerika jako važna, makar jednako kao Rusija. Erdoganova Turska je članica NATO. Erdogan želi da ima veliki uticaj u Evropi. Erdogan zapravo s čitavom tom igrom hoće da Tursku vrati na političku scenu, da joj vrati staru slavu kakvu je nekad imala velika Osmanska imperija. To je Erdoganova igra. Ona u ovom trenutku ide na ruku Rusiji, mogu da kažem da ide na ruku i nama, i u ovom trenutku je to dobro. Kako će biti dalje, vidjet ćemo. Mnogo su važni igrači u igri i vidjet ćemo koje će oni igre igrati.
Slušate Radio Sputnik.
Fidel Castro i dalje živi u Rusiji.
Kubanski lider Fidel Castro prvi put je posetio Sovjetski savez u proleće 1963. godine, 6 meseci posle Karibske krize. Istorijska poseta trajala je čak 40 dana, a u Sovjetskom savezu je proslavljena kao nacionalni praznik. Castro je u Sovjetski savez stigao na poziv Nikite Hruščova. To je bio korak nakon kubanske krize, pošto je u to vreme sovjetsko rukovodstvo, da bi izbeglo nuklearni rat sa Sjedinjenim Američkim Državama bez konsultacija sa Kubancima, odlučilo da povuče rakete sa ostrva u zamenu za ustupke Vašingtona i garancije o nenapadanju na Kubu. Za skoro 40 dana Castro je proputovao skoro ceo Sovjetski savez, što nikada u istoriji nije učinio ni jedan strani lider. Prvo je doputovao u Murmansk, najveći grad u svetu iznad severnog meridijana, a odatle je stigao u Moskvu, gde mu je priređen svečani doček. Postao je prvi strani državnik koji je sa tribine Leninovog mauzoleja na Crvenom trgu pozdravio učesnike prvomajskih demonstracija i prvi strani lider kome su pokazani strateški objekti zemlje. Između ostalog, posetio je podmorničku bazu u Severodvinsku, postavši jedini šef strane države u istoriji koji je video bazu sovjetskih interkontinentalnih balističkih raketa i tajne fabrike oružja na ruskom severu. Castro je proveo nekoliko dana u ruskoj prestonici, gde je u Boljšom teatru gledao balet Labudovo jezero i gde se sreo sa balerinom Majom Pliseckom. Dočekali su ga i kosmonauti Jurij Gagarin i German Titov. Milioni Sovjeta su izlazili na ulice da ga vide i pozdrave, a svi svetski mediji su pomno pratili svaki njegov korak. Tokom putovanja po Sovjetskom savezu, Castro je razgovarao sa radnicima, poljoprivrednicima, studentima. Govorio im je kako živi Kuba, sa kakvim se izazovima suočava njen narod i isticao je da računa na solidarnost sovjetskih ljudi. Takve reči su se čule svuda, pa i na Moskovskom stadionu u Lužniki, gde je govorio pred skoro 130.000 ljudi. Hruščov ga je odlikovao ordenom Heroja Sovjetskog saveza i tako je postao posljednji stranac dobitnik najviše sovjetske nagrade. Fidel Castro je 10 puta posetio Sovjetski savez, drugi put u januaru 1964. kada je došao da vidi i oseti rusku zimu. Tada je beretku zamenio ruskom kapom, kapom ušankom. Sankao se, skijao i sa Hruščovim išao u lov. Posle prve posete na Kubu se vratio sa puno poklona, sovjetskim putničkim automobilom ZIL 111, vazom sa likom Jurija Gagarina, 12 konzervi crnog kavijera, 10 boca vina, lovačkom puškom MC-11 i mnogo toga drugog. Najneobičniji poklon dobio je na Bajkalu, mladunče medveda, koje je dobilo ime po tom jezeru. I godinama kasnije, posle raspada Sovjetskog saveza i zahlađenja odnosa sa Moskvom, Fidel Castro je uvijek toplo govorio o ruskom narodu, kao i želji da se još jednom vrati u Rusiju. Što je bio razlog Fidelove posete Sovjetskom savezu pre tačno 60 godina?
Fidel Castro nije odmah posle pobjede revolucije na Kubi postao najbolji drug Sovjetskog saveza. On je u prvu posetu otišao u Ameriku. Dakle, Rusi nisu znali, Sovjeti nisu znali gde da ga smeste, kakav odnos da imaju prema njemu, ali činjenica je da odnosi sa Amerikom ipak nisu postali onakvi kakvi su možda mogli biti. 60. godine Fidel Castro govori u Ujedinjenim nacijama više od 4 sata i optužuje Ameriku za imperializam, za sva zla ovog sveta. Amerika na to reaguje tako što zabranjuje njegovom avionu da poleti sa američkog aerodroma. Castro ne može se vrati na Kubu. Tada su mu Rusi ponudili svoj IL-18 kojim se Castro vratio na Kubu. To je bilo vreme hladnog rata. Castro će posle nekog vremena odustati od prijateljstva sa Amerikom i proglasiti da prelazi u komunistički lager. Sovjeti će s njim biti u sve boljim i boljim odnosima, ali odnosi između Sovjetskog saveza i Amerike su sve gori i gori. Traje hladni rat, svaka od dve strane želi da ima što veći uticaj u svetu. Amerika radi upravo ono što sad radi NATO. Dakle, ona postavlja svoje rakete sve bliže i bliže ruskim granicama. Hruščov će kasnije napisati u pismu Kennedy: postavili ste rakete u Engleskoj, postavili ste u Italiji, a sad postavljati o Turskoj. Da, Turska se graniči sa Rusijom i upravo te rakete koje su Amerikanci postavili u Turskoj postale su povod da Rusi pošalju 60 brodova na Kubu, 60 brodova sa teretom koji zapravo nisu mogli da prepoznaju ni sami mornari, to je bilo upakovano, to su bili delovi nečega koje su oni vozili ne znajući nigde. I kad je Amerika videla, a ipak je morala da vidi da to postoji, počela je čuvena karipska kriza 63. godine ili kubanska kriza, kako je mi zovemo. Amerikanci su blokirali celo ostrvo, pripremili su 340.000 vojnika za invaziju na Kubu. U jednom trenutku bile su usmerene ruske rakete na Amerikance, američke na Ruse i gledalo se ko će prvi da trepne. Opasnost za svet bila je ogromna. Prvi je popustio Hruščov. Napisao je pismo Kennedyju u kome je upravo to objasnio, da se vi ponašate tako i tako, dakle, opkoljavate nas svojim vojskom, svojim raketama, došli ste do naših granica, mi smo morali da odgovorimo ovako, predlažem da se vi povučete sa granice Kube, da date garancije Kubi da je nećete napasti, da nećete izvršiti invaziju na Kubu, da se povučete iz Turske, a mi ćemo naravno povući svoje rakete. Tako je i bilo, garancije su date. Posle nekog vremena iz Turske su povučene američke rakete, ali je Fidel Castro bio veoma ljut. Njega u celoj toj priči niko ništa nije pitao. U želji da zagladi te odnose, njega Hruščov poziva u Sovjetski savez. Ni on sam nije bio svestan koliko je komandante, kako su ga zvali, bio popularan u Sovjetskom savezu. Njegov dolazak je bio triumfalni dolazak, poseta je bila takva kakva se nikad nije desila ni pre, ali ni posle. Bilo je gostiju koji su vrlo srdačno, možda i srdačnije dočekivani. Ali da nekoga vode 40 dana po ogromnom Sovjetskom savezu, pa taj put nije prešla ni velika većina Rusa, a ne neki strani predsjednik. Oni su njemu pokazali sve što su mu mogli pokazati. Pokazali su mu rakete, pokazali su mu podmornicu. On je zadivljeno govorio: ja sada verujem da ima ko da nas odbrani.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.